pirmkārt, mēs aicinām mūsu draugus cilvēkus un vispār kopumā sabiedrību iesaistīties un paust savu viedokli. Un es pateiktu tā, ka šī gadījumā pirmkārt izmantot tās cilvēku mūsu demokrātiskās tiesības un šādā fundamentālā jautājumā vispār izteikt savu viedokli, jo varbūt vienalga, vai tas būtu par vai pret. Tas ir viens. Un otram kārtam, jā, mēs arī aicinām tomēr palikt pie tā uzstādījuma, kas ir satversmē, un ka savienība starp diviem cilvēkiem ir laulība, kas ir starp vīrieti un sievieti. Nu, mūsu skatījumā tas ir tāds ļoti fundamentāls jautājums, un ņemot vērā arī piemēru no tās pašas Igaunijas, kur ar sākotnēji tika runāts par partnerattiecības likumu, bet vēlāk tas rezultējās, ka tika arī apstiprināta viendzimuma laulība.